cae Iesuruno grasigis cae malhumiligis, vi grasigis, dicigis, cae sebo plenigis, cae li forlasis la Dion, quiu lin creis, cae li malrespectis la rocon de sia savo. Ili incitis lin per fremdae dioe, per abomenajoe ili colerigis lin. Ili alportis offeroin al diabloe, ne al Dio, al dioe quiuin ili ne conis, al novae antau ne longe venintae, pri quiui ne pensis viae patroi. La defendanton, quiu vi nascis, vi perdis el la memoro, cae vi forgesis la Dion, quiu vin estigis.